As we meet sisters around the world, we are amazed at the strength of your testimony.
Atong amahan sa langit ug ang madulawas si Hesus Kristo nakaila ug nahigugma nato. Samtang nakahimamat mi sa mga sisters sa tibuok kalibutan, na surpresa kami sa kaligon sa inyong pagpamatuod. Daghan kaninyo ang una o ikaduhang henerasyon ng mga miyembro. Dunay mga sisters nga may daghang calling. Mubiyahi pa og lagyo aron makasimba og masakripisyo aron muhimo og muhupot og sagradong pakigsaad sa templo. Mga modernong pioneer kamo sa Ginoo. Pag-uhay lang ang akong bana si Mel og ako nakahimamat og volunteer samtang mibisita kami og museo sa Australia. Usa ka matahom nga babay sa iyang 70s among nasayran nga si Molly walay anak ug wala maminyo. Bugtong siya nga anak ug dugay nang namatay ang iyang mga ginikanan. Ang pinakaduol nga kaliwat mao ang duha kay igagaw nagpuyo sa laing kontinente. Sa kalit gidaog ko sa espiritu nga pagpamatuod kanako sama nga ang langit nung amahan na mulong. Si Molly wala mag-inusara. Si Molly akong anak. Yakong amahan. Importante kaayo siyang anak sa akong pamilya. Ug siya wala mag-inusara. Usa ka ganahan akong istorya sa kinabuhi sa manluluwas mao ang kang Lazaro. Giinan ta sa kasulatan, si Jesus nahigugma kang Marta ug sa iyang igsuon Maria ug kang igsuong Lazaro. Gipahibaw si Jesus nga nagsakit si Lazaro, apan wala dayon moadto si Jesus. Mipabilin pa siyag duha ka adlaw, nag-ingon, kining sakita alang kini sa himaya sa Dios. Aron ang anak sa Dios, pagahimayaon pinaagi niini. Nakadungog nga naa na si Jesus si Marta, miadtog misugat kaniya. Gisultian siya sa nahitabo, si Lazaro upat na kaadlaw sa lubong. Ang subo nga Marta, miadto og gisultian si Maria nga anaa na ang Ginoo. Puno sa kasubo, muadto kang Jesus, mihapa sa iyang tiilan ug mihilak. Gisuginlantika nga sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghilak, siya miluom diha sa iyang espiritu ug naguol. Ug nangutana, hain siya ibutang. Sila miingon kaniya, Ginoo, ari-a ug tan-awa. Dayon atong mabasa ang pinakamaluluyon, pinakapanggaong pulong sa kasulatan. Ug si Jesus mihilak. Si Apostle James E. Talmage misulat, dihang nakita ang duha kababay nga hilabihan kasubo. Nakapasubo kang Jesus nga siya miluom diha sa iyang espiritu og naguol. Kini nga kisanatian nagpamatuod sa kaluoy, pagbati ug gugma nga gibati sa atong manluluwas ug sa langit nung amahan. Alang natong tanan kung kita anaa sa kasubanan, sala, kalisdanan ug mga kasakit. Kaigsuona ng atong amahan sa langit ug ang maluluwas si Hesus Kristo nakaila ug nahigugma kanato. Nahibalo siya kung kita gisakitan o nag-anto sa bisan unsa. Dili sila moingon, okay rang sakiton kakaron kay dili madugay ang tanan mamaayo ra. Ikaw mamaayo o ang imong bana makatrabaho ra. O ang latagaw ni mong anak mubalik ra. Mibati sila sa kadako sa atong pag-antos. Ug ang atong mabati ang ilang gugma ug kaluoy sa atong pag-antos. Mipatuod si Alma. Ug siya magpadayon, mag-antos sa mga kasakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matagmatang. Ug kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya mudala diha kaniya sa mga sakit ug mga balatian sa iyang mga katawhan. Ug siya mudala diha kaniya sa ilang mga kahuyang nga mga iyang kasing-kasing mahimo nga mapuno uban sa kaluoy. Siya mahimo nga masayod unsaon pagtabag ang iyang katawhan sumala sa ilang mga kahuyang. Kung kita maghunahuna, kung kita nailhan baka sa atong manaluwas sa langitong amahan, o unsa kita kailado diha atong hinumduman ang mga pulong sa manluwas kang Oliver Cowdery. And we wonder if we know by our Savior and our Father in Heaven or how well they know us personally, we might remember the Savior words to Oliver Cowdery. Kung ikaw nagtinguha og dugang nga kamatuoran, hinumdumi ang gabi nga ikaw misangpit nga rekanako diha sa imong kasing-kasing, nga ikaw unta mahibalo mahitungod sa kamatuoran ni ini nga mga butang. Mga tuig na ang milabay nga ni Haagom ang akong bana sa dili kasagaran nga sakit. Sa pagpanlabay sa semana, misamot akong sakit. Sa akong pagtuo, mamatay na gyud siya. Wala ko'y gisultian ni ini. Dako og bag-o pa ang among pamilya. Ug may mahangturong kami niyoon. Ug ang paghuna-huna nga mawad-an kog bana ug mauray magpadako sa mga anak. Nakaguol ka nako. Gani suko. Maulaw kong musulti nga may palayo ko sa akong langitnong amahan. Mihunong nako sa pag-ampo. Wanay plano, mihilak ako. Nakamatkon ko nga dili ko kahimo niini nga ako ra. Sa unang higayon sulod sa katuigan, miluhod ko o kinasingkasing nga nag-ampo sa amahan nang higpasaylo sa akong paglayo kaniya. Gisultihan sa tanang pagbati sa kahiladman. O sa katapusan, mipahayag nga kun mauman gayud kini ang iyang gusto, kini ang akong buhaton. Nahibalo kong siya dunay plano kanato. Dihang mapadayon ko sa pagluhod sa pag-ampo, ang pinakanindot, malinawon, mapinanggaong pagbati, miabot ka nako. Ingon ugang habol sa paghigugma, midagayday ka nako. Ingon ugang akong mabati ang langit nung amahan nag-ingon. Mao ka na ang gusto na akong mahibawan. Naniguro kong dili gayud mong talikod kaniya. Mga tuig human adto ako ang akong bana nagluhod kilid sa among 17 anyos nga anak nag-ampo alang sa iyang kinabuhi. Aning higayon na ang tubag dili. Apan sama sa pagbati sa gugma ug kalinaw nga gisaad sa atong manluluwas kusog kaayo. Ug nahibaluming bisan gitawag na siya sa langit nung amahan. Ang tanan, maayo ra. Among nahibawan ang kahulugan sa pagbutang sa pagpasanon diha sa Ginoo. Nga siya nakaila ka nato, nahigugma ug mubatig kaluoy sa atong mga kasubo ug kasakit. Usa sa labing tamis nga panahon sa amahan ug anak sa basahon ni Mormon mao ang pagpamatuod ni Alma nga sa batan-on niyang anak nga si Hilaman. Gihulagway ni Alma ang dili matukib nga kahadlok. Dihang gihunahuna niya ang pag-atubang sa Dios aron hukman sa daghan niyang sala. Human mo bati sa gibug-aton sa tanan niyang sala sulod sa tulo ka adlaw ug gabi, naghinulsol ug nag-ampo siya sa Ginoo nga kaluy-an siya. Gihulagway niya kang Hilaman ang katalagsaon ug makahimuot nga kalipay nga wala siya sa muka sa iyang kasakit. Imbis mo bati sa dili matukib nga kahadlok nga muatubang sa Dios, nakakita ug pananawon si Alma nga naglingkod sa iyang trono ug miingon, akong kalag naghandom nga makaadto didto. Dili ba sama ana atong gibati akong mga igsoon? Samtang maghinulsulta ug mamalandong sa gugma, kaluoy ug pagsalamat sa langit nung amahan ug atong manluluwas nga kita usab maghandom nga makaadto dito, malibutan ug balik sa ilang pagpanga. sama sa pagmatuod sa Ginoo ngadto nako nga wala siya makalimot kang Molly Lantal. Mupamatuod kong siya wala makalimot ninyo. Bisan unsay atong sala o kahuyang o kasakit, bisan unsang pagsulay o kalisod nga giagian, nahibalo og nasabda niya kanang mga panahon na gipangga niya kamo, kugusa niya kamo aron makalatas ni ana sama sa gibuhat niya kang Maria ug Marta. Gibarya niya ang kantidad aron mahibalo siya unsaon kamo pagluwas, isangon ang inyohang palasanon kaniya. Suti ang langit nung amahan sa inyong gibati, suti siya sa imong mga kasakit ug ihatag kiningadto kaniya. Siksika sa matag adlaw ang kasulatan. Makit-an sab ninyo ang talagsaong kalinaw ug tabang. Nangutana ang manluluwas, mahimo ba sa usa ka inahan sa pagkalimot sa iyang masusunga bata nga siya walay kaluoy diha sa iyang anak nga lalaki sa iyang sabakan, o sila makahimo nga makalimot apan ako dili makalimot kaninyo? Ako mikulit kaninyo diha sa mga palad sa akong mga kamot. Ako misugo nga walay mo palayo kaninyo apan Hinoon, ako misugo nga kamo mo duol nga rikan ako, nga kamo unta mo bati ug makakita gani mao kini nga kamo mo buhat ngadto sa kalibutan. Kana ang sugo angay nga mo bati ug makakita kita ug dayon mo tabang sa tanang anak sa langit nung amahan, nga mo bati ug makakita ug masayod nga ang atong manluluwas midala diha sa iyang kaugalingon. Dili lang tanan natong sala apan sa atong kasakit ug pag-antos aron siya mahibalo unsaon sa paghupay kanato. Niini ako mupamatuod sa ngalan ni Hesukristo. Amen.